Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Координаційна рада сьогодні і завтра після реформи. Це черговий орган білоруської опозиції, який дійнічає за межою. Так, сьогодні окреслюємо тему нашої програми. Тут Олег Гринівський. Запрошаю. І тут варто пригадати, що сама Координаційна рада створилася у Білорусі на фоні буйних мирних протестів. У її перший президіум уваходили Світлана Тихановська, Павел Латушка, Марія Колесникова і Світлана Алексєєвич. Після розгрому ініціативи, коли більшість сябрів опинилися у політичній імміграції, частка за кратами, діяльність ради понікла. Тепер через два роки реформувалася гетушо орган, де збираються представники різних ініціатив і політичних структур. Їх там 115 у планах і повеличення ради. Єсть спікер, політолог Андрій Ягоров і віце-спікерка, громадська діячка Олена Живахлот. Внутри координаційної ради сформувалися 7 фракцій, які діляться на комісії з метою більш ефективного міжнародного співпрацівництва. У координаційній раді створили міжнародну комісію. Її керівницею стала засновальниця Імагура Тетяна Маринич, а намісниця і керівниця – координаторка Free Belarus Center Поліна Бродік. Читаємо в офіційному телеграм-каналі, де розмовляємо з Поліною Бродік про гэта. Але найперш визначимося з характеристикою діяльності самої ради.
Безумовно, гэта менавіта тое, што ўсіх у першую чаргу заўсёды цікавіць, таму што сапраўды апошнія 2.5 гады координаційная рада практычна не праявляла ніякай актыўнасці ці памераную такую актыўнасць абмежаваную. І менавіта таму і было вырашана зрабіць яе перазапуск і рэфармаваць як склад, так і ў прынцыпе кірункі дзейнасці і мэты. Безумоўна, усе добра разумеюць, што гэта спроба. Гэта такі тэст-драйв, так бы мовіць. Мы спадзяемся, я маю на увазе новы склад координаційної ради, што гэта тэст-драйв пройдзе паспяхова. На нас ляжыць зараз вялікая адказнасць за тое, чым стане координаційная рада праз год. Бо менавіта настолькі наш мандат распаўсюджваецца. Людзі, якія туды зараз трапілі, яны будуць пераабраны ці заменены на іншых літаральна ўжо праз 7 месяцаў. Так як зараз координаційная рада праходзіць праз гэта рэфармацыйны перыяд, канешне, хацелася б закласці такі падмурак, на падставе якога далейшая дзейнасць іншых складаў можа быць значна аблегчана. То бок зараз тое галоўнае, з чаго пачала координаційная рада, гэта разбудова правілаў існавання і суіснавання у экасістэме беларускіх палітычных актараў. Нам бы хацелася, каб гэта супраца з іншымі палітычнымі актарамі была вельмі прадуктыўнай, каб мы адзін аднаго пасільвалі і нашы галасы гучалі больш в унісон у супрацоўніцтве на міжнароднай арэне і ў камунікацыі ў дыялозе з нашымі партнерамі захаднымі. Навошта нам патрэбен яшчэ адзін актар, можна спытаць. Насамрэч, адрозненне координаційнай рады ў тым заключаецца, што гэта адзіны на сённяшні дзень шырока прадстаўнічы орган з усіх дэмакратычных сілаў. На сёння склад рады состоіць з 115 чалавек. І гэта людзі, якія былі накіраваны пэўнымі супольнасцямі беларусаў у розных краінах, у тым ліку і ў самой Беларусі. Таксама туды ўваходзіць пэўная колькасць людзей, якія засталіся ў Беларусі, і тых, хто з папярэдняга складу стаў палітвязнямі. Па вялікаму рахунку, галоўная моц і галоўная перавага гэтага органу заключаецца ў тым, што мы, прынамсі, можам весці шырокі дыялог сярод розных супольнасцей, сярод розных арганізацый грамадзянскай супольнасці менавіта, і ў тым ліку дыаспіральных ініцыятыў. То бок, мы не... не адзін чалавек, які вырашае за ўсіх астатніх. Мы прадстаўляем разнастайныя інтарэсы, разнастайныя у тым ліку палітычныя флангі, як левыя, так і правыя, арганізацыі, якія займаюцца і гуманітарнай дзейнасцю, прадстаўнікі нейкіх больш сілавых структур, юрыстаў і акадэмікаў і гэтак далей. Будучы такім складаным органам, мы спрабуем выбудоўваць агульную канцэпцыю, агульную стратэгію нашых беларускіх рухаў у нашым палітычным вось гэтым асяроддзе. Для таго, каб мы ўзмацнялі адзін аднаго ў барацьбе за дэмакратызацыю Беларусі і, безумоўна, за вызваленне палітвязняў.
Кожны, скажам так, чалец координаційнай рады, ён же, гэта не асноўная дзейнасць, так? Яшчэ кожны чалавек займаецца нейкай сваёй працай. Як гэта выглядае тэхнічна, скажам так, працуючы ў координаційнай радзе, вы шмат, багата маеце працы, як гэта ўвогуле? Ну, не ведаю, штодзённа трэба пасвячаць час на дзейнасць координаційнай рады, ці не ведаю, раз на тыдзень якім чынам. Вось наколькі гэта такая заангажаваная праца, найбольш мяне цікавіць ваш асабісты досвед.
Все, конечно, залежит от того, насколько моцно включается во все эти процессы конкретный человек, конкретный чалец рады. Коли казать про себе особисто, то на самом деле для меня это и вельми важная праца, и вельми цікавая. И под працей я маю на увазе волонтерскую працу в первую чергу, бо и она никаким чином не оплачивается.
Так это волонтерство, да, такое про мое?
Да, это волонтерство. Это волонтерство. На самом деле, чему я кажу цікавую, кроме того, что корыстную, потому что у Беларуси на самом деле ни у кого из нас практически не было махчимости отримать политичный досвид. Беларуса у вугле вельми шмат политичной сведомости. У нас николи не было политичной, ну там, за великом, невеликой колькости годов 90-х, николи не было политичной боротьбы, николи не было политичной конкуренции, николи не было политичных дебатов соправдных. Это именно то, что зараз может отбываться у координационной ради и отбывается. Это не простой процесс, а именно так и працует демократия. И мы повинны внутри спочатку и потом уже вонки распрацовывать далее эти механизмы, которые, звичайно, сами собой разумеются у інших демократичных краин. Ну, так, перемовные процессы занимают шмат часу, выбудова этих правил супрацы занимает шмат часу, але мы, по великому рахунку, первый склад, который занялся всеми этими речами, такими организационными и администрационными, для того, как дальнейшая праца стала значно простей. И когда у нас будет этот подмурок, тогда уже мы значно хучей почнем рухаться, минавито уже по певных темах. Але нельга казать, что мы занимаемся только разбудовой структуры. Безумовно, нет. Один из первых кроков, который был сделан международной комиссией, у склад якой я на сегодня увохожу и являюсь представницей керующего складу этой комиссии, наместницей керовницы, заключался в том, что была подрыхтована реакция на законопроект, который принимался у Литве и был проголосован у первом читании, то, в принципе, выкликало незадовольнение, как и офиса Светланы Тихановской, и кабинета, и, безумовно, координационной рады. Эту реакцию именно рыхтавала комиссия, международная комиссия координационной рады. Дякуючи такому згуртованому подыходу, и офисы, и кабинеты, и координационные рады удалось досягнуть того, что певные пункты этого законопроекта были перегледжены, нарешті приняты в другом читании, але значно изменены. И на сегодня, в принципе, таких жорстких обмежований, которые першопочатково там планировались, уже мы у финальном тексте не бачим. Я думаю, что надалее мы будем еще эффективнее включаться в международную працу. Ну, я не думаю, я в этом уверена. На зараз наша первая задача является ревизия досвіду и напрацовок наших по передников. Мы хотим зрозуметь увогуле, какие уже есть контакты, с кем яны теплые, с кем яны добро распрацеваны, а над чим нам еще варто працевать значно более. Так само ведаем, что, в принципе, это широко досяжная информация, что у разностайных краинах, у парламентах есть отповедные группы подтримки, эти там сябро в Беларуси. А як у Европейской связи, так и в Украине, например. Мы, как, ну, такие себе протопарламент, в принципе, безумовно, на этом же самом уровне и могли подтримливать стосунки, працонные стосунки с нашими коллегами из інших парламентов. Вот на ближайший час, минавито это мы и плануем пробить разом с коллегами для того, как, в принципе, зрозуметь, какие могут быть наибольш эффективные накерунки супрацы с этими парламентами. Конкретно с Украиной мы уже так само довольно щильно супрацовничаем. Ну и тут варто так само отзначить, что моя организация, яку представляю Free Belarus Center, яна и ранее працавала по Украине, бо мы знаходились там, и это наш основный накерунок працы и география нашей працы. Тому, в принципе, мы протягиваем то, что было сделано ранее, и на сегодняшний день я у двух ипостасях уже по сутности занимаюсь украинским питанием, как с боку Free Belarus Center, так и с боку Международной комиссии координационной рады.
Спадарня Барина, и вы тут давайте разбираться. Так, это протопарламент координационная рада, ци не до конца, бо как только почалась изъявляться координационная рада, многие эксперты зауважали, что это такие протопарламент, который, в принципе, представникам белорусской оппозиции зараз не вельми потребны, бо невідомо, чим оно будет заниматься, так, бо не маш реальной улады. И так само вот от вас прокучало, что координационная рада як протопарламент. И вот як вы это бачите внутри? Это, как бы, скажем так, певная структура, якая копирует парламент, ци все-таки нечто иншее.
Коли мы кажем протопарламент, мы не разумеем парламент, правильно? То на то там
ну,
и есть какая-то проставка.
Бо у белорусском парламенте 110, а у координационной ради 115. Бачите, трошки больше.
Трошки больше, может, станет еще больше, потому что литерально недавно был принятый механизм, как кооптацыі новых чальцоў, і на зараз мы можам ужо запрашаць іншых людзей, якія таксама хацелі б далучыцца, але не паспелі на тым першапачатковым этапе.
Вы бачыце, я хачу, каб мы зразумелі, як гэта працуе, як парламент, не ведаю, робіце сабе чолку карваса, ідзеце на паседжанне і там размаўляеце, як гэта адбываецца ў беларускім парламенце, ці неяк іначай гэта. Піджачок трэба, прычоску сабе зрабіць і пайсці на паседжанне парламента, пасядзець, пасумаваць і прыгласаваць за. Ці неяк іначай гэта ўсё адбываецца.
Да, ну вось, бачыце, такія стэрэатыпы, якія адлюстроўваюць беларускую рэчаіснасць. Не, трохі інакш усё ж такі адбываецца. Безумоўна, мы разумеем, што не ўсе атрыбуты сапраўднага парламенту нам на сёння дасяжны. Па-першае, канешне, чальцы, сябры рады не былі абранымі наўпрост, таму што гэта проста немагчыма ў сённяшніх умовах з пункту гледжання бяспекі. Але большая частка з іх была накіравана ці дэлегавана ад арганізацыі і разнастайных інстытуцый і ініцыятыў, якія ў асноўным знаходзяцца ў Еўрапейскім звязі, беларускіх ініцыятыў, я маю на увазі. Гэта першае. Другое, канешне, улады такой, якая звычайна ёсць у парламента, няма. Сапраўды, мы не з'яўляемся законатворчым органам на сёння, таму што, в прынцыпе, мы не існуем у юрысдыкцыі Беларусі. Гэта таксама праўда. Ресурсаў такіх, якія звычайна ёсць у звычайнага парламента, у нас таксама няма. Так же сама, як няма ў прынцыпе усіх пералічаных пунктаў у Светланы Ціхановскай і ў кабінета пераходнага. Але гэта не перашкаджае рабіць сваю працу ў тых накірунках, якія нам на сёння дасяжны.
Власна, з тымі накірункамі, якія сёння даступныя каардынацыйнай радзе, мы далей разбіраемся разам з Палінай Бродзяк, прадстаўніцай міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады, рэфармаванай структуры, якая цяпер мае прадстаўнічыя функцыі і дзейнічае за мяжой.
Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
Сярод прыярытэтаў каардынацыйнай рады дае міжнароднай камісіі супрацоўніцтва, кантакты ды напрацоўка досведу. Праграма далей хутарам з Палінай Бродзяк.
Асноўны накірунак, канешне, гэта супраца з заходнымі партнерамі. І тут можна бясконца пералічваць тыя крокі і тыя тэмы, якія можна закранаць з нашымі заходнымі партнерамі для таго, каб павялічваць ціск на рэжым, для таго, каб дапамагаць палітвязням, якія выйшлі і якія знаходзяцца там і бароцца за іх вызваленне, для таго, каб дапамагаць беларусамі, якія знаходзяцца за мяжой, з'яўляюцца палітычнымі мігрантамі. Для таго, каб павялічваць санкцыйныя спісы, можна пералічваць бясконца. Насамрэч гэтых пытанняў вельмі шмат, і імі трэба займацца. І калі мы паглядзім на склад офісу Светланы Ціхановскай ці там кабінета, мы зразумеем, што колькасць спецыялістаў, якія там працуюць над гэтымі пытаннямі, недастатковая. Больш таго, у іх не то, што недастаткова па кожнаму пытанню спецыялістаў, у прынцыпе, іх можна пералічыць, ну я не ведаю, напэўна, там у межах 30-40, ну, можа 50 людзей. У той момант, калі урад звычайна складаецца з соцень, канешне, чым больш мы будзем заклікаць, чым больш мы будзем прывабліваць спецыялістаў з, па-першае, еўрапейскім досведам, па-другое, з вельмі моцнай матывацыяй павернуцца ў Беларусь, тым карысней гэта праца будзе. Якім чынам, у прынцыпе, адбываецца? Якая механіка працы каардынацыйнай рады? Ну, напэўна, усе ўжо чулі, што быў прыняты статут, які рэгламентуе ўсю нашу дзейнасць. Ёсць там пэўныя моманты, якія, напрыклад, яшчэ будуць дапрацоўвацца, з чымсьці там нехта быў не згодны, з чымсьці пагадзілася большасць. Гэта ўсё працоўныя моманты. А ў нас ёсць пэўная структура і пэўная іерархія ўнутры каардынацыйнай рады, па якой па сутнасці разбіваюцца і прыняцце рашэнняў, і абмеркаванне разнастайных пытанняў. У нас ёсць агульны сход, які вырашае галасаваннем большасць пытанняў. У нас ёсць паседжанне галоў фракцій, ну і адпаведна ёсць кіраўніцтва галоўнае, гэта спікер, віцэ-спікер, і ёсць яшчэ сакратарыят, які, па вялікаму рахунку, абслугоўвае ўсю працу каардынацыйнай рады. Сакратарыят не змяніўся з папярэдняга складу, але зараз яны дапрацоўваюць да канца, ў прынцыпе, гэтага склікання яны будуць яшчэ дапрацоўваць, і не адбылася змена зараз менавіта таму, што не прагаласавалі за яе. То бок, насамрэч, ты людзі, якія сёння з'яўляюцца прадстаўнікамі сакратарыята, цалкам спраўляюцца са сваёй працай, што, ў прынцыпе, было пацверджана галасаваннем чальцоў, якія і бачаць гэту працу. Негледзячы на тое, што мы стараемся фармалізаваць усю гэтую дзейнасць, мы падыходзім да гэтага ўсё ж такі не з бюрократычнага пункту гледжання, а з пункту гледжання карыснасці. Павінны быць пэўныя правілы, але не варта ўсё ж такі увлікацца вось гэтымі паперкамі, варта ўсё ж такі думаць пра тое, што канкрэтна мы можам зрабіць. Тут, канешне, вельмі важны баланс. І вельмі добра, што рада складаецца з такой вялікай колькасці разнастайных людзей з рознымі меркаваннямі, што дае нам магчымасць стварыць сістэму стрымак і працівах, чаго, напрыклад, няма двух іншых структур. Такім чынам, мы можам выпрацаваць аптымальны варыянт супрацы унутры.
Мы говорим про тое, што так вы з'яўляецеся на месцы кіраўніка міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады, так. І ў прынцыпе, калі задумацца, то міжнародныя стасункі гэта адзіная са сфераў, якой вельмі можа пахвастацца, так, прадстаўнікі беларускай апазіцыі, якія знаходзяцца зараз у замежжы. Ну, вядома, справа тая ж Ціхановская ўжо была ў дзясятках краіны, і здаецца, ну акурат гэта той накірунак, у якім можна сябе паказаць, бо гэта прикольно паехаць у Брусель, выпіць кавы і паразмаўляць, паразважаць пра беларускія санкцыі. А вось, як гэта дапаможа чалавеку ў Слуцку, які хоча пераменаў, але вось, ну, знаходзіцца зараз у Беларусі і абсалютна знаходзіцца там як закладнік.
Брусель гэта, канешне, вельмі добра. Я рада за тых, хто туды ездзіць часта, але гэта не адзіны накірунак, у якім нам усё ж такі трэба працаваць. Так як я ўжо згадвала, я прыехала з Украіны, так бы мовіць, прыехала, вымушана прыехала пасля 24 лютага. Моя галоўная зацікаўленасць на сённяшні дзень. Мы ведаем, што стасункі паміж Беларусію і Украінай, ці то дэмакратычнай Беларусію і сённяшняй Украінай, стрыманыя, назавім гэта так. І таксама мы ведаем, што прадстаўнікі іншых дэмакратычных сілаў і органаў не спрабуюць прасунуцца трохі глыбей у гэтым пытанні, але тут ёсць куды яшчэ развівацца. І мне падаецца, што каардынацыйная рада якраз такі, ну, у гэтым сэнсе мае трохі перавагі. Зноў-такі, таму што яна таксама складаецца з вялікай колькасці людзей, якія як сёння жывуць ва Украіне, так і працуюць з Украінай з-за межы. Для мяне гэта адзін з галоўных зараз накірункаў, адна з галоўных тэмаў, над якой мы будзем працаваць, і якая недастаткова распрацавана нашымі калегамі. Кім чынам гэта паможа чалавеку Слуцку? Я думаю, тут как бы окей, добра, трохі разгарнем. Безумоўна, чым горш нашыя стасункі будуць з Украінай, тым горш будзе беларусам і ўнутры Беларусі. Чым больш Украіна будзе аднеквацца ад супрацы з дэмакратычнай супольнасцю, тым менш у нас будзе важылі і магчымасці ўплываць на пэўныя рашэнні. Больш таго, калі будуць адбывацца перамовы з Украінай, а яны безумоўна будуць адбывацца ў той ці іншы час, мірныя перамовы, то пытанне Беларусі таксама будзе ўздымацца. І людзі, якія жывуць на сёння ў Беларусі, яны моцна ад гэтага зычыма будуць пакутаваць, калі рашэнне будзе прынята без удзела беларусаў. І неважна, дзе яны на сёння жывуць. Гэта накірунак адзін з самых галоўных, самых істотных для тых, хто і жыве ў самой Украіне, і для тых, хто жыве ў Беларусі, і для тых, хто знаходзіцца ў замежжы. Што тычыцца Брусэля, тут таксама, зноў-такі, я ўжо пералічвала пэўныя тэматыкі, якія на сёння тычацца і беларусаў унутры краіны. Гэта санкцыйныя спісы. Як персанальныя санкцыі, так і больш шырокія, там, карпаратыўныя. Гэта можа быць дапамога людзям, якія знаходзяцца ўнутры краіны. Гэта можа быць дапамога ў тым ліку і праз недзяржаўныя арганізацыі, якія ўсё яшчэ так ці інш працягваюць працаваць. Ці то ў самой краіне, ці то праз пасрэднікаў, знаходзячыся за мяжой. Юрысты, якія дапамагаюць. Гуманітарныя арганізацыі, там выплаты штрафаў ад байхэлпа і гэтак далей. Прадстаўнікі шматлікіх, вельмі, вельмі вялікай колькасці беларускіх арганізацый знаходзяцца ў каардынацыйнай радзе. І магчымасць рабіць свой голас як прадстаўніка НДА праз палітычныя інструменты, гэта прамая дапамога ўсім нам.
Ну і таксама сябры міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады такім чынам акрэсліваюць свае прыярытэты. Хутчэй гэта як прасоўванне інтарэсу дэмакратычнай Беларусі сярод міжнародных партнёраў, а таксама узмацніць і кансалідаваць галасы грамадскасці і дзеючых палітычных актараў у дыялогу з заходнімі партнёрамі для пабудовы узгодненай стратэгіі дзеянняў. Канец цытаты. Пра гэта, між іншым, мы гаварылі сёння з намесніцай кіраўніцы камісіі каардынатаркай Фурбюрэсцэнтр Палінай Бродзік. У студыі быў Лады Крынёўскі. Да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.